Pois a música que nos acompaña nestes últimos minutos, son as 12:34, pero nos deixamos Alejandro Sanz para falar con o noso seguinte convidado. Como cada semana, como cada xoves, achegámonos o turismo a Galicia, Sensacións Turísticas, Galsen Tour, e outro lado da liña temos, como non, a Manuel Ramos. Moi bo día.
Moi bo día.
E temos que comezar dando os parabéns, aínda que sea de xeito un poquinho atrasado, porque onte, Manuel, se celebraba o Día Internacional do Guía Turístico, o voso día, non? Así que supoño que onte é unha xornada moi especial para vos, non?
Os parabéns son sempre ben recibidos. Sí, efectivamente, foi un día festivo, e ao mesmo tempo foi un día reivindicativo, ¿no? O 21 de febreiro celebramos todos os anos o Día Internacional do Guía de Turismo, e sempre pois elíxese pois un eslogan, ¿no? Este ano foi por un turismo de calidade accesible, sostible, confía nos guías.
Porque a queixa que en moitas ocasións tedes os guías de turismo, como noutros sectores, é o intrusismo, non? A falta de profesionalidade, ás veces, que malea que hai unha regulación, os guías oficiais de Galicia teñen que pasar por determinadas probas, acreditarse cun título, cunha certificación. É certo que en moitos lugares podemos atopar guías que non son oficiais e que tamén prexudica, non? A profesión, o turismo e a ese selo de calidade, non? Que é Galicia.
Total e absolutamente, vamos a ver, o noso compromiso coa calidade parte do feito de sermos, pois, intentar, polo menos, ¿no? ser profetas na nosa propia terra, de ser os mellores embaixadores do noso territorio, do noso país. Parte tamén de actuar como auténticos mediadores culturais tamén ante determinado tipo de realidades, facilitando un diálogo intercultural, ¿no? Con unha persoa que ten, pois, o mellor, unha percepción propia, determinada por unha serie de condicionantes socioeconómicos, socioculturais do seu país de proveniencia, seguramente hai que facilitarlle, non? Que se achegue a algunhas realidades pois paisaxísticas, constructivas, efeitos históricos que determinan, non, a nosa identidade, por exemplo, a de Galicia, neste caso. En moitas ocasións, ese papel, non? O desenvolven persoas que non teñen nin o coñecemento nin ese compromiso de actuar efectivamente como mediadores, non? Ou como embaixadores da terra, senón que pensan única e exclusivamente nunha actividade económica, que tamén é unha actividade económica, pero que non acaba precisamente na factura.
Pois esa xornada festiva e reivindicativa que onte celebraba de esos guías en toda Galicia ten tamén un símbolo que se deixaba ver, ¿no? Nunha xornada solleira como a de onte, que eran os vosos paraugas amarelos, que por exemplo aquí, pois as actividades máis preto da nosa bisbarra foron en Vigo con roteiros guiados polo Casco Vello, pola zona do Pazo de Quiñones de León, por ese museo, ese xardín de Castrelos, pois cos guías portando, ¿no? Eses paraugas amarelos que son o voso sinal de identidade tamén.
Vamos a ver, hai que marcar dúas diferencias. Os paraugas amarelos, como ven apuntas, son os paraugas da única asociación que hai profesional de guías turísticos de Galicia, que é APIT Galicia, ¿no? O que non reivindicamos é que sexan ou non, ¿no?, da asociación, porque hai moi bons profesionais, e constame, pero que non pertencen a nosa asociación, e que teñan habilitación, que teñan, polo tanto, o carnet, que no noso caso, pois, expide a Xunta de Galicia. Noutros territorios son as diferentes consellerías, e hai territorios, ¿no?, como é no caso, pois, por exemplo, de Euskadi ou de Madrid, nomeadamente Madrid, que está liberalizado, ¿no?, o traballo de guía. Polo tanto, o que pedimos, ¿no?, solicitamos ese día, e polo que nos identificamos tamén onte todos, foi con noso cartel, ¿no?, coa cinta que leva, neste caso, pois, de Asociación Nacional de Guías, CEFAPIT, que nos identifica como guías turísticos. E onte sacou un músculo, pois sí, Asociación de Guías, APIT Galicia, cos nosos paraugas amarelos, ¿no?, para nos identificar, reivindicar tamén pois ese papel de asociación, a maior asociación de guías turísticos de Galicia, que a que lle gustaría ser contar con maior número, ¿no? Por lo tanto, invito tamén a que convido a quen nos estea escoitando ser agora mesmo a solicitar o seu ingreso, ¿no?, e formar parte dunha asociación que quere ser a máis representativa e quere defender os intereses precisamente deste colectivo.
Está claro, non, que que a unión fai a forza, non? É o que se di sempre en sectores como o voso, pois tamén é moi necesario, non? Esa unión dos profesionais para poder defender intereses comuns, para poder defender, non? O voso traballo, que ao fin e ao cabo non é outro que amosar, que dar a coñecer a nosa cultura, a nosa etnografía, a nosa riqueza, uns valores, non? Que vostedes como profesionais, que igual non sempre, pois iso, por parte de outras persoas que se dedican de xeito extraoficial a isto, non? Dese intrusismo, pois non teñen, porque xa comezando pola formación, non? A formación que vostedes que ter para poder contar con ese certificado oficial que vos acredita como guías en Galicia é moi extensa, non? Coñecemento de todo o patrimonio, da historia, de todos os valores turísticos, non? Que vos logo sodes os encargados de amosar os que chegan de fora.
Sí, efectivamente, o que contra o que nos manifestamos contra o que mostramos a maior repulsa, ¿no? Precisamente contra ese intrusismo e, sobre todo, esa maneira de desenvolver esa actividade sen ter en conta todos esos aspectos que xa mencionamos, ¿no? Entendo que hai novos formatos, ¿no? De facer turismo, ¿no? Pero a profesión de guía terá que contar sempre con ese compromiso, como dicíamos, de calidade, en este caso, pues, onde tamén metíamos, efectivamente, da accesibilidade a todos os niveis, ¿no? As barreiras son múltiples, non solamente son as físicas, ¿no? Que determinan pues, moitas das diversidades funcionais, senón tamén son barreiras culturais, son barreiras programáticas, son barreiras comunicativas, ¿no? De achegar ese tipo de mensaje y que, por lo tanto, faciliten ese diálogo, como decíamos también, intercultural, y facilitar que se desenvolvan a sociedades locais de una manera armónica, facilitar la comunicación, ¿no? Por lo tanto, hay moitos actores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sector que consideran que con único feito de hacer un roteiro específico mellor, pues por lugares nos que non pasan os grandes tours, xa é un elemento innovador, ¿no? Deberían prescindir de o selo, ¿no? Deberían prescindir da habilitación, ou porque eu teño un itinerario formativo que eu considero que hiperespecializado en algunha materia, pues podo prescindir da habilitación, non? Vamos a ver, habilitación é unha ferramenta máis para, como ben apuntabas, demostrar que coñece, que ten esa perspectiva específica dun argumento, non? Pero que, aparte disso, além de todo iso, vostede ten unha formación moito máis completa, non? Entende o que son, pois, o marco xurídico, as principais manifestacións identitarias que poderían facilitar esa comunicación con a nosa audiencia. Por lo tanto, este carneto que certifica é que é vostede competente. Despois, canto máis os deixa e canto máis máis coñecementos atesore, pois mellor será.
Pero partimos de ese mínimo, non? Que sería esa acreditación oficial.
Efectivamente.
Bueno, pois antes era unha xornada reivindicativa, pero tamén festiva, en a que os guías en galegos quixestedes pois facer o que máis vos gusta, non? Quedar a coñecer a riqueza que ten o noso país. Como dicía, aquí en Vigo fixeronse roteiros de balde, no que os guías convidaban a propios e alleos a coñecer diferentes lugares desa cidade, pero tamén noutros moitos puntos de Galicia ti participabas tamén, Manuel, non? Neses actos, neste caso na Coruña, que onde desenvolves a maior parte do teu labor profesional con actividades tamén múltiples, nunha cidade que tamén pois a ninguén se lle escapa, non? Que é un polo de atracción turística de Galicia.
Sí, tivemos presencia nas sete cidades. Fixéronse visitas, pois, por exemplo, a casco histórico catedral en Ourense, en Santiago. Fixéronse visitas a Cidade Bella, pois, por exemplo, en Lugo, en Vigo tamén, en Coruña, en Ferrol fixéronse visitas o Arsenal, partindo da Praza Bella. Por lo tanto, sí, fixemos algo que nos gusta moito, sexa remunerado ou non. Cabe dicir que onte tamén o que fixemos foi recoller fondos, ¿no? O sea, había, pues, era unha visita de balde, pero quen quixera podía aportar, ¿no? Pues, co diñeiro que considerase oportuno, unha axuda para soster as diferentes asociacións que traballan con persoas con diversidade funcional, ¿no? Por exemplo, no caso pues, en Coruña foi con as Pronaga, ¿no? O sea, outras foi en Renacer, o sea, con moi diferentes asociacións foi coas que colaboramos onte tamén, de feito, pues, por exemplo, en Coruña había xente, colaboramos previamente coa ONCE para que nos facilitase tamén algunhas claves interpretativas e claves e ferramentas para poder desenvolver mellor, ¿no? E facelo máis accesible, a redundancia, tamén con esta asociación, con as Pronaga, pero nas outras cidades traballouse con outra serie de asociacións. O que queríamos tamén é darlle visibilidade, ¿no? A ese gran público, facer un turismo para todos, se cadra o motivo principal dunha festa.
Sí, porque tenemos que decir, non, a xornada de onte nese Día Internacional dos Guías, festiva, reivindicativa, pero tamén solidaria, non? Que era o último que faltaba, creo que ti comentas agora, iso, non? Con diferentes asociacións que traballan, pois iso, con persoas con diferentes pois, discapacidades ou con diferentes cuestións, que no caso de Vigo tamén se facía, como xa decíamos antes, que serve un pouco para romper barreiras, non? Porque ás veces pensamos que, bueno, pois unha persoa cunha disfuncionalidade pois vai ser moi difícil poder facer unha ruta para eles ou explicarlle a unha persoa invidente pois, por que vai facer turismo. Pois sí, non? Pode facerse, e de feito colectivos como a ONCE e outras moitas asociacións traballan desde hai moitos anos precisamente por eliminar esas barreiras, non? Ás veces as barreiras están máis na nosa cabeza que na realidade e no día a día, non? E hai que ir rachando con elas pouco a pouco.
Total e absolutamente. Total e absolutamente. Moitas veces as limitacións son as nosas. Ahora hai pensar que por ter pues, unha diversidade funcional, ¿no? por ser diferentes a nós, non poden desfrutar dunha visita a un lugar. No, es decir, no se les puede achegar o no se les pueden efectivamente contar toda una serie de historias asociadas a ese entorno, ¿no? Es decir, por ejemplo, en caso de los invidentes, é doado, o sea, dentro da súa complexidade, pero o que hai que facer é ser máis descriptivo e prescindir de información que o millor, pois, realmente nos resulta útil, ¿no? O sea, se apuntamos, por exemplo, visto gótico flamíxero, pois, posiblemente non sexa un elemento determinante, ¿no? Pero se contamos como a estructura, cando se fixo, por que se fixo, cales son os feitos históricos ou as características principais ou as singularidades, poderá resultar suficientemente interesante, ¿no? E atractiva esa visita, ¿no? En outros casos, as barreiras son, como dicíamos, pues, o contido hai que adaptalo, ¿no? A nivel cognitivo, por exemplo, pues, habría que adaptarlo a referentes que poidan ser asumibles por la nosa audiencia, por o noso público. En outros casos, hai que por exemplos, como dicíamos, a nivel cultural, porque veñen de outro entorno cultural, e hai que facilitar exemplos que poidan ser comprensibles, ¿no? E asumibles por o noso público. Por lo tanto, estou totalmente de acordo co que dicías, ¿no? As barreiras son moitas, son físicas, son cognitivas, son culturais, son políticas, son programáticas, e traballar dá moitas satisfaccións tamén á hora de facer partícipes a todos, non, desa historia, non, común ou diferente, non, e complementala, e nos ser remunerados incluso por ese traballo que eu considero que é bastante bonito, non, ser un traballo que dá moita satisfacción, e sobre todo a xente tan parlanchina como a min, que nos paguen por falar.
E por falar de cousas que vos apaixonan, non, que eu dou fe de que a nosa cultura, a nosa historia, a nosa riqueza patrimonial e etnográfica pois bueno, non, a paixón que moitos poñedes no noso traballo do día a día, así que parabéns por esa xornada de onde, por ese Día Internacional do Guía de Turismo, por todas esas actividades que fixestades nunha xornada espléndida, ademais con eses paraugas amarelos reivindicativos e tamén solidarios, non? Insistimos tamén nesa faceta da xornada de onde, así que moitas grazas, Manuel, por contárnolo e agardámoste dentro dunha semana para seguir falando de turismo e de Galicia.
Gracias a vos como a sempre, e sobre todo, pues iso, reportarnos, por permitirme que eu actúe, neste caso, como alto falante, como por ser como altavoz tamén nese día festivo e reivindicativo. Moitas gracias.
Un placer.